Айырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естісеңіздер де, немесе көрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Сіздердің назарларыңызға Ғалымжан Жолдасбайдың орындауындағы «Ерке маралым» атты әсем ән. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз дәл қазір хабарымызды бастаймыз. Ең алдымен кезекті біз дәл осы күн айдарына беретінімізді білесіздер. Осы күнді бізге берген жаратушы иеміз. Мен солай сіздер соны біледі деп үміттенемін. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда, ақиқатты сол бізді бұл күнге аман есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастаймыз. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Бүгін, яғни 14-ші ақпан компьютершілер күні болып табылады. 1946 жылы бірінші шын мәнінде жұмыс істейтін электронды ENIAC компьютер шығарылды. Бұл компьютер практикалық мақсатта жұмыс істейді. Осы компьютер, қазіргі компьютерлері есептеудің екілік жүйесін мұраға алған. Осы бір ENIAC сол кездегі маңызды қажетті шешім шығару үшін өндірілген. Әскердің кем есептейтін баллистикалық кестесі үшін өндірілген көрінеді. Әскерде артиллерия мен авиация қажетті баллистикалық кестені кем есептейтін бөлім бар. Бұл бөлімде адамдар әскери калькулятор лауазымында жұмыс істеді. Әрине, бұл есептеуіш қордың қуаттылығы мен өнімділігі әскерде жеткіліксіз. Сондықтан 1943 жылдың басында кибернетиктер ENIAC компьютерінің жаңа есептеуіш құрылғысының концепциясын өңдеуге кірісті. Бүгін Лихтенштейн князьдігінің ұлттық мейрамы князьдің туған күні болып табылады екен. 14-ші ақпан князь Ханс Адам II фон Лихтенштейн 1945 жылы дүниеге келген көрінеді. Сондай ақ бүгін КХДР-да генералиссимус күні. Яғни Корея Халық Демократиялық Республикасының қатыс болған көшбасшысы Ким Чен Ирді ескалуға арналған күн. 2012 жылы Ким Чен Ир Ирге қатыс болған соң Корея Халық Демократиялық Республикасының генералиссимус атағы берілген. 26 жыл бұрын, яғни 1992 жылы дәл осы 14-ші ақпанда Венада Қазақстан Республикасы мен Австрия Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы мәлімдемеге қол қойылды. 26 жыл бұрын 1992 жылы мемлекеттік аномастика комиссиясының шешімімен Гурьев облысы мен Гурьев қаласының атауы Атырау облысы және Атырау қаласы болып өзгерді. Ал Павлодар облысының Ермак ауданы Ақсу ауданы деп аталды. 26 жыл бұрын сол 1992 жылғы 14-ші ақпанда Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің көне оқу ғимаратының біріне ғалым, жазушы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың бейнесі мен есімі қашалған ескерткіш тақта орнатылды. 1992 жылы 26 жыл бұрын Беларусь астанасы Минск қаласында Әзербайжан, Армения, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей және Украина мемлекеттерінің басшылары кездесіп, тыйымды шеңберінде ынтымақтастық принциптерін сақтау туралы декларация қабылдады. 24 жыл бұрын 1994 жылы Қазақстан Республикасы халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттікке, яғни МАГАТЭ-ге кірді. 18 жыл бұрын, яғни 2000 жылы Қазақстанда алғаш рет қазақша, орысша, орысша, қазақша сөздік жарық көрді. Сөздіктің авторы танымал ғалым, математика, лингвист Қалдыбай Бектаев. Бір мың тоғыз жүз 2007 жылы, яғни 11 жыл бұрын Батыс Қазақстан облысында Қазақ зиялылары атты қоғамдық бірлестік құрылды. Жаңа ұйымды құрушы облыстық қазақ драма театры. Ұйымның төрайымы танымал ақын Ақштап Бақтыгереева. Ұйым арнайы жоспар мен студент жастардың өкілдеріне арнап әртүрлі тақырыптағы кездесулер өткізіп тұрады. 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Ақмола облысының танымал ақын айтыскері Арман Бердалиннің шығармаларының DVD-дискісі шығарылды. Арман айтыстары жинағына автордың әр жылдары айтылған шығармалары кірген. 10 жыл бұрын, яғни 2008 жылы Қарағандыда қан құю орталығында плазманы карантиндеу және қан клеткаларын ұзақ сақтау бөлімі ашылды. Қан банк аталып отырған мұндай бөлім Қазақстандағы алғашқы бөлім болып табылады. Бұл жаңа бөлімге ақпараттық орталық, төменгі температурада сақтау орны, төмен температуралары, төмен температуралы камералардың машина бөлімі, қан карантиндеу камералары кіреді. Ақпараттық орталықта іріктеуден өткен донорлар базасы сақталады. Олардан алынатын қан карантинделіп, әр 2 ай сайын тексеріліп отырады. Төменгі температурадағы сақтау орнында ферментті элементтер антигендік құрам бойынша сирек кездесетін қанның сирек топтары сақталады. Тоғыз жыл бұрын, 2009 жылы Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржамал Үсенбаева өзінің 25 жылдық шығармашылық қызметіне арналған үлкен гастрольдік сапар аясында Қостанайда жеке концертін берді. Нұржамал Үсенбаева тамаша опера әншісі ретінде әлемге кең танылған. Ерекше сопрано дауысты Нұржамал Үсенбаеваны атақты театрлардың сахналары қашанда құшақ жая қарсы алады. Оның репертуарында Джузеппе Вердидің, Бизенің және Римский-Корсаковтың операларынан ариялар бар. Сегіз жыл бұрын, яғни 2010 жылы Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханада аға ұрпақ және зиялы қауым өкілдерінің жастардың қатысуымен жерлес журналист жазушы Жанатай Бекеновтың «Қанай би және оның ұрпақтары» атты кітабының тұсаукесер рәсімі болып өтті. Абылай ханның төбе биі дәрежесіндегі үзеңгілес сергі болған дарабоз жайындағы айтулы кітап өткенімізді танып білу соған тағы бір игі талпыныс жасап көру тұрғысынан бүгінгі күн үшін маңызы өте зор. Жанатай Бекенұлы осы жағдайларға қатысты өзі зерттеген тынымсыз еңбектенген төл шығармаларымен байытып тарихи тұлғаның өткеннен бүгінгі дейінгі өмірі ұрпақ сабақтастығын жақсы байланыстырып берген. Кітаптың басты құндылығы жастарды отансүйгіштікке, патриотизмге, аға ұрпақтың ерлігіне сай тәрбиелеуге қажетті оқулық болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Адасып қалма, жоғалтып алма, бақытың өз қолында. барады көшіп өмірдің өзені.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Біз бағдарламамызды одан ары қарата жалғастырамыз және бүгінгі күнге қатысты дәл осы күн бағдарламасын айдарын одан арымен жалғастырып, сондағы мәліметтерді одан ары қарата беретін боламыз және бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. 8 жыл бұрын 2010 жылы Қазақстанда балалары онкологиялық сырқатқа шалдыққан ата-аналар өмірді сақтай қатты қоғамдық ұйым құрды. Ұйымды құрудың басты себептерінің бірі балалары онкологиялық сырқатқа шалдыққан ата-аналар халықаралық конфедерациясына қосылу. Ол 1994 жылдың мамыр айында Испанияда құрылған. Оның жігері бүкіл әлемде ата-аналар арасында ақпарат және тәжірибе алмасу және ынтымақтастыққа бағытталған. Жеті жыл бұрын, яғни 2011 жылы Беларусь елінде 18-ші Минск халықаралық көрме жәрмеңкесі аяқталды. Және дәл сол жылы, яғни 2011 жылы Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев ақштың арнайы өкілін қабылдады. Кездесу барысында әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің көкейкесті мәселелері бойынша пікір алмасулар өтті. Дәл сол 2011 жылы, 7 жыл бұрын Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының студенттері Қайым Мұхамедхановтың шығармашылығына және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Қазақтың қайсар ғалымы кешін өткізді. 7 жыл бұрын 2011 жылы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде студенттер алдында Грекияның Қазақстандағы елшісі Евангелос Динаксас мәдени дипломатия тақырыбында дәріс оқыды. Ал дәл сол 2011 жылы Алматыда Жібек жолы баспасынан танымал қазақстандық мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің күнделіктер кітабы жарық көрді. Сол жылы Астанада Болат Шакымовтың Российский писатель баспасынан қазіргі орыс прозасы сериясында шыққан «Сонау алыс өлкеде не бар» кітабының таныстырылымы өтті. Оған осы кітап үшін халықаралық Пикуль атындағы әдеби сыйлық берілген. 6 жыл бұрын, яғни 2012 жылы 15 отандық азық-түлік компаниялары Мәскеудегі Продэкспо 2012 халықаралық көрмесіне өз өнімдерін ұсынды. Дәл сол жылы 2012 жылы Астанада Махамбет Өтемісов атындағы мектеп оқушылары сарайында қалалық 6-шы шаттық 2012 атты таланттар конкурсы өтті. Екімонтортыншы жылы Павлодар қаласының облыстық кітапханасында Шакен Аймановтың 100 жылдық мерейтойына арналған ұлттық өнерді асқақтатқан атты көрме ашылды. 1933 жылы 85 жыл бұрын Парижде нақты уақытта айтатын алғашқы телефон қызметі ашылған. 1949 жылы, яғни 69 жыл бұрын, Израильдің парламенті Кесеттің алғашқы жиынын өткізді. Сонымен дәл осы күн айдарында берілген барлық мәліметтер, құрметті радио тыңдармандар, бұлардың барлығы да inform.kz сайтынан алынды. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі күн 14-ші ақпан күні. Бүгінгі күн қандай мейрам болып жатыр деген барлық мәліметтермен біз сіздермен жаңа бөлісіп кеттік. Дегенмен бүгінгі күн біраз уақыт болды, біздің Қазақстанда ғашықтар күні деп тойланып жүр. Біздің бүгінгі тақырыбымыздың өзі осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі тақырыбының өзі осы Әулие Валентин күніне байланысты болатын. Мынандай бір мақала жарияланған екен массагет.кз сайтында. Былай дейді. 14-ші ақпан ғашықтар күні дегенге мен қарсымын. 14-ші ақпан жыл сайын 14-ші ақпанда асыға күтетін жастар көп. Әсіресе мектептің жоғарғы сыныбындағы оқушылар мен студенттер үшін бұл күн ерекше мереке. Жасыратын жоқ, бұрындары бұл мейрамды мен де тойлайтынмын дейді. Мектеп қабырғасына ілінген жәшіктен өз мекен жайыма жазылған хаттарды алып, оқығанша асығушы едім. Мектепте хат көп келген адамға арнайы сыйлық дайындалып, дискотекада тапсырылатын. Сол үшін хаттардың көптеп келгенін тілеуші едік. Түрлі түсті жүрек тәрізді құттықтау қағаздары лек-легімен келіп жататын. Біреуі ұнайтын жігіттен, екіншісі мүлдем ұнамайтын жігіттен, енді бірі досыңнан деген сияқты. Өзіме ұнайтын жігіттен келген хаттарды қайта-қайта оқи беріп жаттап алатынмын. Ал ұнамайтындардың хаттарын тіпті ашып та қарамайтынмын. Дәл осы күні Әулие Валентинге арманыңдағы жігітті айтып, қол жайып тілек тілесең қабыл болады деген дестел, естіп алып, балалықпен оны да істеген кезіміз бар. Қазір есіме алсам күлкім келеді. Бірақ неге екені белгісіз, бірінші курс студенті болғаннан бастап мен үшін Валентин күні өз күшін жойды. Бұл мейрамды тойлауға аса құлықты болмадым. Группаластарым жарысып жапа-тармағай құттықтау қағаздарын сатып алып, сүйіктілеріне жазып жіберіп жататын. Маған да өзге топтың жігіттерінен хаттар келетін, бірақ мән бермейтін. Әулие Валентин деген кім өзі? Қайдан шыққан? Осы сұрақ төңірегінде көп іздендім. Жалпы, Әулие Валентин күнінің шығу тарихы жайында не білесіз? Ерте заманда Рим императоры жарлығымен 14-ші ақпан Әулие Валентин күні деп жарияланады. Бұған себеп, Валентин деген католик дінінің өкілі үйленуге болмайтын, бірақ бір-бірін сүйетін жандарды императордың жарлығына бағынбай некесін жасырын қиып жүрген. Осы жайтты естіген император Валентинді түрмеге жабуға бұйрық шығарады. Католик монахтарға діни негіздер бойынша үйленуге тыйым салынған, бірақ оған қарамастан өзінің құмарлығына жол беріп, Валентин түрме басшысының қызымен кездесуге бел болады. Мұны байқаған қорғаушылар оны дарға асып өлтіреді. Содан бері католик тармағын ұстанатындар, олар 14-ші ақпанда ғашықтар күні деп тойлайды екен. Өйткені олардың ойында Валентин махаббаттың құрбаны болды деген түсінік қалыптасқан. Мінекей көрдіңіз бе? Кайдагы бир католиктердин мейрамы биздин казак жаштарынын да сокур сенимдери боюнча гашыктар күнү болуп тойлонуп жүр. Ал онун казактардын гашыктар күнү болууна эч кандай да негиз жок. Казактын дархан даласы кандай кең болсо, онун махабаты да сондай шексиз. Лейла менен Мажнун, Эңгилек пен Кебек, Козу менен Баян, Төлеген менен Жибектин махабаты осунун бир далели. Жаштарыбыз жаппай Валентинди өздерине пир тутуп 14 акпанды мерекетип тойлогондуктан республикалык жаштар козголосу акылдаса келе 2006 жылы 15 сәуірді Козы менен Баян, яғни ғашықтар мейрамы деп белгіледі. Расында да қазақи ғашықтар күнінің болғанына қуанамын, бірақ бұл мереке пәктік пен шынайы сезімнің, құрмет пен отбасылық тіректің мейрамы болса игі болар еді деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздерменен осы 14 ақпан ғашықтар күніне, яғни әулие Валентин күніне байланысты қозғаған тақырыбымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осы 14-ші ақпан ол Әулие Валентин күні, яғни ғашықтар күні деп тойлап жүрген қазіргі қазақ жастарының ұлттық мәдениетімізге жат қылықтардан сақтанып, қазақ болып туған соң басқалардың мерекесін ғашықтар күні етіп дүркіретіп атап өтуден аулақ болайық деп жазған мақаласымен сіздермен бөлісіп жатырмыз. Бұл массагет.кз сайтында берілген мақала. Біз қазақпыз, ғашық болған баянға, ей жастарым, елің үшін аянба, ғашық болсаң Валентин күнін емес, қалқаман мен мамыр жайын баянда. Біз қазақпыз, ғашық болған жібекке, еңлікті айт ынтық болған кебекке. Қазағымның өз тарихы тұрғанда өзге ұлттың Валентині керек пе деп аяқтаған екен осы массагет.кз сайтында берілген мақалада. Сондай-ақ Қамшы кезет сайтында берілген мына бір мақалада былай делінген. Алдымызда әйгілі ғашықтар мейрамы немесе Әулие Валентин күні келе жатыр. Бұл мейрам Европадан еліп, елімізде соңғы 20 жылдан бері тойланып келеді. Әсіресе жастар жағы біреудің қаңсығын таңсық көріп, Европаның өзі мойындай бермейтін қайдағы бір белгісіз Әулиенің аты берген мейрамды қырылып жапатармағай мерекелейді. Алайда жылтырақ мейрамның сыртына қызықпай, оның астарында қандай ойдың мейрамның мақсаты мен қайдан шыққанын білсе керек еді. Әулие Валентин күні шығу тарихы түрлі бейәдеп аңыздармен байланысты. Мейрам бастауын ежелгі Римдегі Луперкали деген эротикалық мерекеден алады. Бұл мейрам кезінде ежелгі Римдегі арнайы құрбандыққа мал шалып, мал терісінен дүре қамшы тілетін болған. Сол елдің еркектері бір-бір дүрені қолына алып, жалаңаш шешініп тастап, жолында кездескен әйелді соққыға жығып, кейіннен сонымен жұптасқан. Уақыт өте келе мейрамға тыйым салынса да, тойлау дағдысы Әулие Валентин күніне ұласқан. Валентинді періште емес, діндар әскерден қашқан жауынгерлердің сүйгендерімен некесін жасырын түрде қиып отырған. Діни заңды бұзып, әйелмен жақындасып қойған, кейіннен осы ерліктер әшкерленіп, басы шабылған сөйтіп, еркін махаббатты қолдайтын ең лас діндардың есімі ұлы сезім махаббаттың мейрамына беріліпті. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап батыста жаппай тойлана бастаған мейрам, тәуелсіздік жылдары батыстың ықпалымен біздің елге тамырын тереңге жайып үлгерді. Енді оған бұғау салу қиынның қиынына айналып барады. Еуропаландырдың жаһандық ақпараттың осы мерекені насихаттап жатқаны біздің жастарға кесел болып жабысты. Бүгінде қанша айтылып жазылып жатса да естір құлақ жоқ. Себебі жарнамасы күні бұрын жасалынып, еселеніп беріліп жатыр. Коммерциялық қызмет түрлері әлдеқашан өздерін бастап кеткен. Бұл ғашықтар күні бір қарағанда махаббаттың нәзік сезімнің әдемі мейрамы болып көрінгенімен, түптеп келгенде бейәдеп махаббат азаматтық неге түсініктерін насихаттайтын мейрам болып есептеледі деген екен қамшы.кз сайтында берілген осы мәліметте. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер дәл қазір естіп отырған осы бір мәліметтер, бұлардың барлығы да массагет.кз сайтында және қамшы.кз сайтында берілген бұл мәліметтердің барлығы да сіздер жаңа ғана естіп қандыңыздар. 14-ші ақпан ғашықтар күні немесе Әулие Валентин күні дегенді тойлауға қарсылық білдірген мақалалар болатын. Тағы да бір кісіміз, біздің тыңдарманымыз әрине, бір сурет жолдаған екен. Бұл суретте былай жазылыпты. Мен қазір сіздерменен оны қазақшаға аударып бөліскім келіп отыр. Клавдий екінші император мынандай бұйрық шығарған көрінеді. Әскери қызметке жарамды деген жас адамдар үйленуге ешқандай қақысы болмаған. Яғни бұл жерде өз ара үйленуге. Ер адамның ер адаммен үйленуіне тыйым салған көрінеді. Өйткені бұл олардың әскердің, яғни сарбаздардың әскери рухын ұстап тұруға өте кедергісін тигізгендіктен сондай бұйрық шығарған көрінеді. Дегенменен Валентин есімді діни қызметкер императорға қарсы шығып, өзара ғашық болған ер-азаматтардың арасындағы, яғни әскери сарбаздардың арасындағы той рәсімін, үйлену рәсімін жүргізуді жалғастырған. Ақыры оның бұл қылмысы ашылып қалып, өлім жазасына кесілді, және ол өзінің жазасын тартты. Дегенменен өлгеннен кейін католиктер оны әулие деп мойындаған көрінеді. Сөйтіп біздің әулие Валентин күні, біз айтып отырған әулие Валентин күні, 70-ші жылдары америкалық гомосексуалистер арасында белсенді түрде аталып өтіле бастаған көрінеді. Және дәл сол күні олар өздерінің арасындағы, яғни бір жыныстылардың арасындағы ресми некелерін қидыруды алғаш сол кездерде бастаған көрінеді. Сондықтан бұл біздің мейрамымыз емес, біздікі емес деген осындай бір сурет жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің осы әулие Валентин күнін тойлауға қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса, ендіше пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Мен күні кеше ғана бірнеше жас адамдардың пікірлеріне куә болдым. Әрине, мен оны ғаламтордан оқыдым. Сонда олардың жазғандары 50-50 деуге болатын шығар деп ойлаймын. Себебі оған қарсылары да бар. Өйткені әулие Валентин дегенді көпшілігі білетін көрінеді, және сондай мейрамды тойлаудың қажеті жоқ. Оның атын әспеттеп көкке көтерудің қажеті жоқ. Сондықтан біз өзіміздің ғашықтар күнін белгілеген 15-ші сәуірді белгілеп қойғандықтан, біз сол күні ғашықтар күнін өткізсек те болар еді деген пікірлерін жазған екен. Ал тағы бір топ, оған қарсы топ, яғни сіздер түсініп отырған боларсыздар, онда тұрған түк те жоқ. Әулие Валентин күнін тойласақ, ол ештеңе де етпейді. Біз одан бір жеріміз қисайып қалмайды, немесе біреу бізді шауып алмайды ол үшін. Сондықтан біраз жыл болды біз оны тойлап үйреніп қалғандықтан, ары қарата тойлай берсек ештеңе де етпейді деген өздерінің пікірлерін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің араларыңызда осыған қатысты өздерінің пікірлерін білдірем деушілер бар болса, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласыңыздар. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Есігімді ашып, еріп бір келіп, жүрген күндерімді сағандым. Бақытым менің, жақұтым менің, кел, кел, кел.
Ғашығым менің, асылым менің, сен, сен, сен.
Жаным, жайнасын бағым, бұлбұлым қонып, сайрасын бағым. Хабарым келмей, қамығып жүрмін, сағынып жүрмін, қайдасың жаным. Сағындым.
Бақытым менің,
жақұтым менің, кел, кел, кел.
Ғашығым менің,
асылым менің,
сен, сен.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Естімеген елде көп айдары. Осы естімеген елде көп айдарында дәл қазір мен сіздермен массагет.кз сайтында берілген мына бір біз естімеген мектеп туралы қызық деректермен бөліскім келеді. Әлемнің 40 елінде оқу жылы 1 қаңтардан басталатын болса, 16 елінде наурыз айында басталады. Ал біздің елімізде және 122 елде 1 қыркүйекте басталады. Чехияда ең жоғары баға 1, ал ең төмен баға 5 екен. Францияда 20 балдық жүйедегі баға қойылатын көрінеді. Сенбілік бұл Ресей патшалығы кезінде белгіленген. Ақш туында бейнеленген жұлдызшаларды мектеп оқушысы ойлап тапқан. Америкалық жасөспірімдер шамамен 12 мың сағат оқуға және 14 мың сағат теледидар көруге жұмсайды. Ең көне оқу орны Фес қаласындағы Карауин. Ол біздің заманымызға дейінгі 859 жыл бұрын құрылған. Ең көп оқушы оқыған мектеп Үндістанда. 28 мыңға жуық оқушы оқыған көрінеді. Ең ұзақ оқу Ұлыбританияда болды. Роберт Кронин 52 жыл оқып, 72 жасында оқу бітірген. Ең қымбат оқу халықаралық бозбала мен бойжеткендердің мектебі. Оқу ақысы бір айға 77,5 мың доллар тұратын көрінеді. Ең ұзақ оқу 56 сағатқа созылған. Биология профессоры өзінің дәрісін оқыған. Бұл 2003 жылы Австралияда болған екен. Ең көп түлектер кездесуі Германияда өткен. Оған 2,5 мыңнан астам түлек жиналған. Кездесу мектептің 100 жылдығына орай ұйымдастырылған. құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі күнге, яғни 14-ші ақпан ғашықтар күні немесе Әулие Валентин күні деп дүрлігіп, мейрамды тойлап, тойлауға асығып жатқан бірталай жастарымыз бар деген сияқты. Егер де сіздің соған қатысты өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз болса, ендеше жолдай отырыңыз. Біздің бір тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдаған екен, мен сол пікірмен сіздермен дәл қазір бөліскім келеді. Ал сол пікірге қосымша пікір білдіргіңіз келсе, сізде қарап қалмаңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің тыңдарманымыз былай деген екен. Бүгінгі хабарда айтылған Әулие Валентин күні туралы мәліметтерден тұла бойым түршікті. Сонда біздің еліміздің жастары ол туралы ештеңе білмейді ғой деген ой келді. Міне, білімсіздік деген қандай жаман қасиет. Ертең біздің ұрпағымызда сол күнді әспеттеп тойлап жүрмек пе деген қорқыныш келді. Ондайдан Құдай өз сақтасын. Бұл мейрамды тезірек құрту керек деген ой келді, бірақ оны қалай жоюға болады? Бұл өте үлкен сұрақ. Бірақ енді біздің бір ғана амалымыз, егер де жаратқанға жалынар болсақ, ол өзі осындай мағынасыз мейрамды құртуға ықпал етеді. Менің ойым осындай. Ал басқа тыңдармандар қандай ұсыныс жасар екен? Деген өзінің ойын, пікірін білдірген екен. Құрметті біздің тыңдарманымыз өзінің есімін айтпауға ұсыныс жасапты. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы бір тыңдарманның пікіріне қатысты өзіңіздің пікіріңіз бар болса, ендеше сіз де пікір білдіре отырсаңыз болады. Яғни оның айтуы бойынша бұл мейрамды құртудың адам ықпал ететін ешқандай амалы жоқ. Әрине, бұл мейрам біраз әдет болып сіңіп қалды, өздеріңіз білесіздер. Біздің елімізде бірнеше жыл қатарынан тойланып келе жатыр. Сол мейрам кезінде жігіттер өздерінің қалыңдықтарына ұсыныс жасап жатады. Сондай бірнеше оқиғаларды мен де естідім. Мәселен, сізде естіген боларсыз. Және дәл бүгін өздерінің сезімдерін, ыстық сезімдерін білдіріп жатқан жастарымыз қаншама. Ал енді осындай қанға сіңіп бара жатқан әдет сияқты арамызға қатты ендеп кіріп кеткен осы мейрамды қалай осы мейрамды тойламауға болады деген сіздің де мүмкін ұсынысыңыз бар шығар, немесе жай ғана сол мейрамға қатысты ойыңыз, пікіріңіз бар шығар. Ендеше сізде жасқанбай өз пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымыздың соңында жануарлар әлеміндегі қызықты деректер айдарына кезек беретін біз. Қазір мен сіздермен сол туралы бөлісе отырайын. Жапалақ туралы қызықты мәлімет. Жапалақ өзінің басын 360 градусқа дейін бұралады. Яғни, алдына қарап отырған жапалақ кенет басын айналдырып, қайтадан өзінің орнына айналдырып отырып алып келетін болса, сіз оған таң қалмай ақ қойсаңыз болады. Алып кальмардың көздерінің үлкендігі баскетбол добындай екен. Иттер туралы қызықты деректер. Иттердің арасындағы ең бір аңғал аңқау деп ауғанстандық тазы иттер есептелетін көрінеді. Түйе туралы қызықты дерекке бір сәт көңіл бөліңіз. Түйелер сусыз қанша уақытқа шыдайды десеңіз, біз қазір оның қанша уақытқа шыдайтынын айтайық. Бұл 2 аптаға созылатын көрінеді. Ал керіктер, яғни жирафтар, сусыз қанша уақытқа дейін шыдауы мүмкін? Түйелерден аз болуы мүмкін бе, әлде түйелерден көп ұзаққа шыдауы мүмкін бе деген сұраққа келетін болсақ, олар түйелерден де көп шыдайтын көрінеді. Дельфиндер туралы кызыктуу деректерге кезек берейик. Дельфиндер уктаган кезде бир көздөрү ачык болотун көрүнөдү. Крокодил, ягъни колтураундар туралы кызыктуу дерек мындай, олар тасты жытканды жаксы көрөтүн көрүнөдү. Себебинин өзү сонда, тасты жыткандан кийин аскортуу өтө жаксы болотун көрүнөт. Ары алар суудун тереңине сүңгүп кете алатын көрүнөт. Кит тууралуу кызыктуу дерекке кезек берейик. Көк киттер булар алемдеги эң бир осы дүйнөдөгү эң бир шуулу жаныбар экен. Олардын әуен мен салган әндері адамның даусын басып кетеді дейді. Страустар туралы қызықты деректер. Олар өздерінің жұмыртқаларын бір ұяға салады, ал содан арғарта, яғни жұмыртқаны басып шығарғанша және содан кейінде олардың әкелері оларға қамқор болатын көрінеді. Жер бетіндегі ең бір құрғақтағы, яғни құрлықтағы ең бір ауыр, ең ірі жыртқыш аң не дейтін болсаңыз, бұл ағаю көрінеді. Оның салмағы 1 тоннаға дейін жетеді дейді. Иттер туралы қызықты дерек тағыда бір қызықты дерек. Үлкен иттің ойлау қабілеті немесе интеллектісі бұл 3 жасар баланың ойлау қабілетіне сәйкес келетін көрінеді. Ең кішкентай құс бұл калибри. Оның ұзындығы тіпті 5 сантиметрге де жетпейтін көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жануарлар туралы қызықты деректер осындай. Бұл деректер де орыс тіліндегі мақаладан аударылып алынып отыр. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен қош айтысамыз. Егер де сіздердің осы хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, ендіше бөлсе отырсаңыздар болады. Бөлсе отырсаңыздар болады. Біздің хабарымызға тағы да бір тыңдарманның пікірі толықтай келмей жатыр екен. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сәл ертерек жолдағандарыңыз дұрыс болар еді деген ойым бар. Егер де сіздің пікіріңіз содан кейін келіп түсетін болса, құрметті радио тыңдарман, келесі біздің бағдарламамызда біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Ал біз сіздермен келесі хабарда кездескенше сау-саламат болыңыздар.